Elan olunur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam edir. Avropa Şurası Azərbaycanla sərt davrandı. Şura Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı yeni məruzəçi təyin elədi. Halbuki bir neçə il qabaq Azərbaycan yüzlərlə siyasi məhbus sayılan şəxsi azadlığa buraxdığı üçün Avropa Şurası hesab eləmişdi ki, daha məruzəçiyə ehtiyac yoxdur. Bundan sonra tək tük kimsə tutulacaqsa, onlar fərdi şəkildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Amma sonradan Azərbaycanda siyasi məhbus sayılan şəxslərin sayı yenə artmağa başladı. İndi Azərbaycanda yerli hüquq müdafiəçilərinin müxtəlif yanaşmalarına görə 27-57 arası siyasi məhbus var. Siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təyin edilməsi Avropa Şurası ilə Azərbaycanın münasibətlərinə necə təsir eləyəcək və Azərbaycan hökumətinin buna münasibəti necədir? Saadət Akif qızının söhbəti.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi Azərbaycanda siyasi məhbusla bağlı məruzəçi təyin edib. Martın 24-də Berlində keçirilən iclasda komitə bu qərarı verib. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seydov verib. Onun sözlərinə görə məruzəçi Almaniyanı Aşbada təmsil edən Kristofer Ştrasserdir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, onlar bu addımı 3 ildir gözləyirlər. Bəzi hüquq müdafiəçiləri də hesab edirlər ki, belə bir qərarı zəruri eləyən səbəb hökumətin siyasi məhbusları, xüsusilə jurnalistləri həbsdə saxlamasıdır. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlının fikrincə, Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətinə bir neçə dəfə şans verib ki, siyasi məhbusları və jurnalistləri azadlığa buraxsın. Leyla Yunus isə deyir ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti ölkəsində siyasi məhbus olmadığını deyə bilməyəcək.
Çünki Parlament Assambleya tərəfindən məruzəçi təyin olundu. İkincisi, artıq bu hesabatçı Azərbaycana gələcək və ancaq bu işdə məşğul olacaq və hesabat hazırlayacaq və gələn Parlament Assambleyasında artıq təkcə siyasi məhbuslarla əlaqədar xüsusi qətnamə müzakirə olacaq və orada bütün məsələlər özünü həlləyəcək.
Azərbaycanı Aşbada təmsil edən millət vəkili Səməd Seydov isə nə yerli hüquq müdafiəçilərinin dedikləri ilə razılaşır, nə də Monitoring Komitəsinin qərarını qəbul edir. O deyir ki, Aşba Azərbaycana ikili standartlarla yanaşıb. Səməd Seydovun sözlərinə görə, onlar başqa ölkələrdə olan bu tipli pozuntuları araşdırıb Aşbanın komitələrinə təqdim edəcəklər.
Bu daha çox Avropa Şurasının özünün problemidir, nəinki Azərbaycanla bağlı olan problem. Ona görə ki, biz təbii obyektivliyin tərəfdarıyıq və biz deyərdik ki, belə məsələ qalxırsa, o məsələ yalnız Azərbaycanda yox, başqa ölkələrdə də ciddi araşdırılsın və bir ölkədə bu məsələnin araşdırılması o qədər də reallığı əks etdirməyən bir məsələdir. Ancaq komitə bu iclasında bu qərarı qəbul elədi.
Aşbanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel isə bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, ölkədə jurnalistlər həbsdədir və artıq bu problemlə ayrıca məşğul olmağa ehtiyac var.
Saadət Akif qızının söhbəti. Herkelin dediyi jurnalistlərdən biri də Mirzə Sakitdir. Onu keçən həftə amnistiyə salıblar, amma həbsdən çıxmağa razı olmur. Bu məsələnin belə dolaşacağını heç kəs gözləmirdi. Birinci Lady Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə parlament amnistiya aktını qəbul edəndən sonra ora Mirzə Sakitin də salınmasını hüquq müdafiəçiləri alqışlamışdılar. Bu həbsdə olan 4 jurnalistdən birinin azadlığa çıxması idi. Düz də ona bəraət verməmişdilər. Özü deyir ki, onu hökuməti tənqid elədiyinə görə tutublar, amma onu amnistiyaya narkotik maddə saxlamaqda təqsirli bilinmiş məhbus kimi salmışdılar. Amma hər halda jurnalisti evdə, ailəsi də səbirsizliklə gözləyirdi, amma indi jurnalist yaxınlarına məktub yazıb ki, bildirib ki, onu niyə azadlığa buraxmaq istəmirlər və amnistiyadan niyə imtina eləmək istəyir? Bu məsələni əmkarım Şahnaz Bəylər qızı araşdırıb, Mirzə Sakitin yaxınları deyirlər ki, bir söz var, Mirzə Sakitə deyiblər ki, həmin sözü deməsən, səni azadlığa buraxan deyilik.
Mirzə Sakitə həbsxanada təzyiq göstərirlər ki, həbsxanadan çıxandan sonra o amnistiyaya görə kimlərəsə təşəkkür eləsin. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan satirik yazarı Mirzə Sakitin xanımı Rəna Zahidova belə deyir. Onun sözlərinə görə jurnalist həmin təklifdən imtina etdiyinə görə azadlığa buraxılması da yubanır. Mirzə Sakit özü isə ötən həftə olduğu 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərinə yazıb ki, amnistiyadan imtina eləyir. Rəna Zahidova.
Ona görə başqa tutsaqlarda buraxmırdılar orada. 19-u saat 3-də imtina edib. Əvvəldə təsdiqlədilər.
Amma amnistiyadan imtinanın səbəbi haqqında nə Mirzə Sakitin həyat yoldaşı, nə də vəkili İsaxan Aşurov məlumatlıdır. Rəna Zahidova deyir ki, həyat yoldaşı ilə 2 gün sonra, martın 26-sında görüşəcək, yalnız o zaman yerli yataqlı məlumat ala biləcək. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov isə deyilənlərlə razılaşmır. O bildirir ki, məhbusun amnistiyadan imtinası öz işidir, bu onun hüququdur. Amma əvvəllər belə təcrübə ilə rastlaşmayıblar deyə buna görə də məsələ fərdi qaydada araşdırılmalıdır.
Düzdür, bu məsələyə xüsusi yanaşma var, amma əgər imtina eləyibsə, onunla bağlı ərizə yazıbsa, əlbəttə ki, bu məsələyə baxılacaq.
Yəni, qanunda necə tənzimlənir?
Bu məsələ bir müzakirə predmetidir, xanım. Mən onu müzakirə etmək istəməzdim, amma hüquqi normativ bir aktdır, amnistiya. Ona görə bu məsələyə fərdi baxılacaq. Bu vaxta ki, biz elə şeylərlə rastlaşmamışıq ki, kimsə bu amnistiyanı imtina eləsin.
Bəs hüquq nədir? Məhbusun amnistiyadan imtina eləmək hüququ varmı? Hansı halda aktın tətbiqi dayandırıla bilər? Bunun üçün məhbus hansı səbəbi gətirməlidir? Azərbaycan qanunvericiliyinə görə amnistiya aktının icrası məcburidir. Yalnız bir halda amnistiya aktının icrası dayandırıla bilər. Əgər məhbus günahsız olduğunu iddia eləyir və yeni məhkəmə tələb eləyirsə, qalan bütün hallarda məhbusun imtina eləyib eləməməsinin əhəmiyyəti yoxdur. O cümlədən amnistiya aktının icrasının gecikməsinə etirazın da. Bəs Mirzə Sakit ərizəsində nəyi əsas gətirir? Mehman Sadıqov deyir ki, o həmin ərizə ilə tanış deyil və yəqin ki, ərizə bayram tətilindən sonra araşdırılacaq. Vəkil İsaxan Aşurov deyir ki, ərizənin mahiyyətindən o da xəbərsizdir, amma hər bir halda əsas səbəb amnistiyanın tətbiqinin yubanmasıdır. Və müdafiə etdiyi şəxsin amnistiyadan imtinasına baxmayaraq, jurnalist azadlığa mütləq buraxılacaq. Çünki qanun belə tələb edir. Amma vəkil bunu da əlavə edir ki,
yaxşı olardı ki, Mehman Sadıqov və onun mənsub olduğu idarə amnistiya aktının nəyə görə vaxtında şamil edilməməsini araşdırsın. Belə əhəmiyyətsiz söz birləşmələridir, fərdi qaydada araşdırma filan. İnsan hüquq və azadlıqlarına dövlət hörmət öhdəliyi götürüb üzərinə. Pozitiv öhdəliklər nəzəriyyəsi tələb edir ki, amnistiya verilən kimi dərhal şamil edilsin.
İsaxan Aşurov, Mehman Sadıqov cavabında deyir ki, onlar amnistiya aktının tətbiqi zamanı ədalət prinsipini əsas götürürlər. Amnistiya 4 aya icra olunmalıdır və onlar ilk mərhələdə cəzası başa çatmaqda olan məhbusları buraxırlar.
Ona görə yəni o siz dediyiniz adamlarda heç bir problemi yoxdur onların, heç nə qərəzlilik var, nə başqa bir şey var.
Mehman Sadıqov, Noruz bayramı ilə bağlı amnistiya aktı bu il martın 17-sində qəbul olunub və ertəsi gündən icra olunur. Penitensiar xidmətdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə bugünə kimi artıq 293 nəfər azadlığa buraxılıb.
Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Maştağada cəmaat niyə gözləmə ovqatındadır? Bundan başqa Avropa Birliyi Azərbaycana təzə plan təklif eləyib, baş tutsa Məmməd kişi kefi istəyəndə gedib Paris bazarında sərbəst alver eləyə biləcək. Bütün bunlar haqqında birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Ayaqqabı dükanı nə deməkdir? Deyəcəksiniz ki, bu nə sualdır? Ayaqqabı dükanı, ayaqqabı satılan dükan deməkdir. Amma Bakı kəndləri üzrə müxbir işlədiyim vaxtlar eşitdiyim bir əhvalatı danışacağım sizə. Bakının Qobu kəndində bir dükan var idi, adına ayaqqabı dükanı deyirdilər, amma orada ayaqqabı satılmırdı. Sadəcə kəndin yolları elə palçıqlı olurdu ki, insanlar qaloş geyib kəndin mərkəzinə gəlir, həmin dükanın qarşısında palçıqlı qaloşlarını çıxarıb, özləri ilə götürdükləri təmiz ayaqqablarını geyir və avtobusa minib şəhərə işə gedirdilər. Sovet hökuməti dağılandan sonra Bakı kəndlərinin sosial dərdləri xeyli artmışdı. İndi axır illərdə hökumət Bakı kəndlərinin inkişafı üçün proqram həyata keçirir. Bugün də biz Bakı kəndlərinə növbəti reportajı sizlərə təqdim edirik, bu dəfə Maştağadan danışacağıq. Şəhər içində şəhər, artıq Maştağaya belə də deyirlər, çünki Maştağanın əhalisi artıq 40 mini keçib. Qəsəbəyə həmkarım İlqar Rəsul baş çəkib, deyir ki, axır günlər Maştağada cəmaat gözləmə ovqatındadır.
Hələ bir həftə sələ olmuyor. Yəni, ümid edirik, bəlkə yaxşı olardı inşallah.
Biz özümüz, məsələn, ailədə 5 dənə kişi. Hamımız birlikdə getdi, bizim dillə yaxşı olacaq, hər şey bundan sonra düzələcək.
Bakının Məştağa kəndində referenduma gedənlər oturub dəyişiklik gözləyirlər. Deyirlər, yəqin birazdan səslərinin bəhrəsi özünü həm də onların dolanışacağında bir üzə verəcək. Yerli sakinlərlə söhbətdən bəlli oldu ki, kənddə bəzi ailə başçıları qadınların seçki proseslərində iştirak etməsini məsləhət bilmirlər. Ona görə də seçki məntəqələrinə özləri gedirlər. Əlbəttə ki, əgər gedirlərsə. Çünki söhbətləşdiyim adamların heç də hamısı bu prosesdə iştirak etdiyini demədi. Kəndin aralıqlarında, məhəllələrin tinində, darvazaların qarşısında, dükanların yanında 300-5-5 adamlar dayanıb söhbətləşirlər. Burada mikrofona danışmağa həvəs göstərməyən əsas təbəqə gənclərdir. Yaxınlaşıb ağzını açmağa macal tapmamış, deyirlər ki, bizdən soruşma.
Yox, bizdən soruşma.
Bu kəndə, bayramı izləyəcəksin. Yox. Bəlkə onlardan soruşun.
Fərqi yoxdur, eyni adamdır.
Belələri ən yaxşı halda səni narazı salmamaq üçün evə, çay içməyə dəvət edirlər. Nə qulluq lazımdır, biz hazır, deyirlər. Ayaqüstü söhbətdən bəlli olur ki, onlar bayram günləri olduğu üçün yox, işsiz olduqları üçün beləcə küçədə dayanıb vaxtlarını keçirirlər. Mikrofona danışanlar isə adlarını deməyə və şəkillərinin çəkilməsinə o qədər də meyilli olmurlar. Amma dərdlərini deyirlər. Məsələn, ticarətlə məşğul olanlar və ya buna cəhd edənlər deyirlər ki, əgər icra, bələdiyyə nümayəndələri tez-tez gəlib mallarını yığışdırmağı tələb etməsələr, qanunu pozmadan özlərini və ailələrini dolandıra bilərlər. Narazılar bununla bağlı bizim mikrofondan istifadə edib yuxarılara ismarısla göndərirlər.
Sumu asılısıyla bu yuxarıda olan vəzifədə olan məsələ hökmətlidir. Bizə eşitsin, kasıb üsulu da fikirləşsinlərdir. Fikirlər, valla, Quran haqqı, yəni bu yalandan da öyrə, mikrofon görüb bağlamayı da. Həqiqətən, siz bir hesabından ama burada olsaydınız, siz həqiqətən özümüz görəcəkdiniz burada. Bizim bu icra bələdiyyənin oyunları çıxardırdılar.
Həmsöhbətlərimin bəziləri deyir ki, prezidentin, hökumətin yerlərdə baş verən qanunsuzluqlardan xəbəri yoxdur. Olsa əncam çəkərlər.
Yəni ki, məsəl üçün, hökumətimizdən, prezidentimizdən məsələn, narazı da öyrək. Hökumətin amma bunlardan xəbəri yoxdur axı.
Bəs bax, hökumətin bunlardan xəbəri olmasa bir uzun müddət, necə olacaq onda sizin vəziyyətiniz?
Nə bilim, o qədər
jurnalistlərin boynuna düşür ki, böyle biz xalqın fikrini çatdıracaq hökumətə də.
Kənddə demək olar ki, hər cür ticarət obyekti, servis xidmətinə rast gəlmək olur, amma ən çox gözə dəyən təndirlərdir. Ətirli çörəyinin qoxusu adamı uzaqdan vuran bu təndirləri əsasən cənub bölgəsindən olanlar işlədir.
Salam mələki, işiniz avanda olsun. Başqa nə pişirirsiniz?
Ləvəngi.
Ancaq ləvəngi çörək. Kənddə dolanışacaq necədir?
Normal deyil, də o qədər.
Çörəyin biri necədir? 50 qəpikdən satanda sərf eləyir.
Hər halda eləyir də.
Pul yığmaq olur, yoxsa elə dolanmağa?
Dolanmağa.
Maştağda rastlaşdığım adamlardan Novruz bayramını ürəyim istəyən kimi keçirdim deyən olmadı. Hamısı bunu vəziyyətə dolanışığa bağladı. Ramanadan gəlib burada maşınların şinlərini yamayan, havasını tənzimləyən Oktay da son vaxtlar öz maddi vəziyyətini tənzimləyə bilməməsinin səbəbini cəmaatın imkansızlığına bağladı.
Burada işləmək sərf
eləmir. Sərf eləmir.
Sərf eləmir səni işləyir.
Cəmaatda pul yox. Yeni edək, bir səhər çölü pul qazarım. 5-6 ay bundan qabaq mən gündəlik işləyirdim 100 manat, 120 manat. Az indi bu dəqiqə səhər saat 7-ci yarısı açmışam, 4 manat pul işləyir.
Oktay da referenduma, ümumiyyətlə seçkilərə getməyənlərə aiddir. Deyir, birinci evi dolandırmaq lazımdır. Bu da indi elə bir işdir ki, vaxtın hamısını ona sərf etməlisən. Amma əgər nə vaxtsa dolanışacaq yaxşılaşsa, onda da seçkilərə getməyəcək. Çünki o artıq Allahdan başqa heç kimə inanmır. Maştağdan aralananda kəndin çıxacağında, yolun kənarında qoyun otaran Nurəddin kişi ilə də söhbətləşdim. Yanında ona yaxın qoyun olsa da, dedi dolanışacaq yaxşı deyil. Çünki qoyun alanların sayı getdikcə azalır. Bu səbəbdəndir ki, bayramı da yaxşı qarşılaya bilməyib.
Heç bugün satmısınız, yoxsa
yox?
Bir ayda təxminən neçəsini satırsınız?
15 dənə, 5 dənə, 3 dənə.
Qırağa pul qoymaq olur, yoxsa elə dolanmağa gedir?
Hə, bir qarınımıza pul qoyadırıq qoyarıq.
Qıraq yoxdur, yoxsa pul yoxdur?
Pul yoxdur. Qıraq taparıq.
Nurəddin kişi Gədəbəydəndir, amma o tərəflərə qayıtmaq fikri yoxdur. Deyir, buralarda vəziyyət belədirsə, çətin ki, o tərəflərdə yel əsib qoz tökülə.
İlqar Rəsulun Maştağının reportajını qulaq astız. Hələ Sovet dövründən Rusiya bazarlarına ən çox tərəvəz gül Bakı kəndlərindən daşınırdı, amma Təsəvvür eləyə bilərsinizmi ki, Məmməd kişi Paris bazarlarının birində başında aerodrom papaq, pomidor, xiyar satır. Çətin təsəvvür olunası şeydir, amma Avropa Birliyi Azərbaycana təzə bir proqram təklif edib, əgər baş tutsa bu reallığa da çevrilə bilər. Avropa Birliyi 6 keçmiş Sovet Respublikasını Rusiyanın təsir dairəsindən qurtarmaq üçün onlara Şərq əməkdaşlıq planı təklif edib. Ukrayna və Rusiya arasında qaz mübahisəsi düşəndən və Avropanın bir hissəsi də qazsız qalandan sonra Avropa Birliyi üçün Rusiyadan yan keçən neft-qaz kəmərlərinin dəyəri artıb. Bu işdə də Azərbaycansız ötüşmək mümkün deyil. Amma Avropa ilə Azərbaycanın münasibətlərinin sıxlaşması üçün Bakı Avropanın bəzi şərtlərinə də əməl eləməlidir. Ətraflı Natiq Zeynalovun söhbətində.
Avropa Birliyinin yeni Şərq əməkdaşlıq proqramı həyata keçirilsə, Azərbaycan vətəndaşlarının da bu birliyə daxil olan ölkələrə vizasız gedib gəlmələrinə şərait yarana bilər. Birlik artıq həmin proqramını martın 20-sində qəbul edərək ona qoşulmaq üçün özünün şərqdəki 6 qonşusuna göndərib. Proqrama Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan və Belarus dəvət olunub. Sənəd ona qoşulan ölkələrin vətəndaşlarına xeyli üstünlüklər vəd edir. Proqramın qəbulundan sonra səyahət şərtlərinin yüngülləşdirilməsi üçün Azad Hərəkət və Təhlükəsizlik Paktı tətbiq olunmalıdır. Proqram uzunmüddətli perspektivdə ona qoşulan ölkələr arasında vizasız gediş-gəlişin tətbiq olunmasını da istisna etmir. Avropa Komissiyası da Şərq əməkdaşlıq proqramına qoşulan ölkələrin vətəndaşlarına Avropa Birliyinin əmək bazarlarının açılması imkanlarını da öyrənəcək. Proqram fərdlər arasında birbaşa kommunikasiyanı gücləndirməyi, vətəndaş cəmiyyəti strukturlarının da həmin prosesdə iştirakını gücləndirməyi nəzərdə tutur. Belə bir proqramın demokratik proseslər, insan haqlarına hörmət, söz və mətbuat azadlığının təmin olunmasında aşağı göstəriciləri olan dövlətlərə verilməsi Avropa Birliyinin üzvləri arasında fikir ayrılıqları yaratmışdı. Hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edən Çex Respublikasının Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg martın 20-sində proqramın qəbulu zamanı kəskin fikir ayrılıqlarının olduğunu deyirdi.
Şərq əməkdaşlıq planı ilə bağlı çox qızğın debatlar gedirdi. Müxtəlif fikirlər var idi. Buna baxmayaraq biz razılaşma əldə elədik. Mən bunu bütün Avropa Birliyi üçün böyük qələbə kimi qəbul edirəm. Çünki biz qonşuluğumuzda yaxşı tərəfdaşlar əldə edəcəyik.
Özünün qonşularında sabit demokratik ölkələr arzulayan Avropa Birliyi, Şərq əməkdaşlıq proqramına qoşulan ölkələrdə də demokratik proseslərin, yaxşı idarə etmə və sabitliyin, Avropa Birliyi standartlarına uyğunlaşmanın gücləndirilməsi üçün müxtəlif tədbirlərə xərclər də nəzərdə tutur. Birlik bu proqrama qoşulan 6 ölkəyə 2013-cü ilə qədər hissələrlə 450 milyon avrodan başlamış, 785 milyon avroya qədər yardım verəcək. Azərbaycanda hələlik Avropa Birliyinin Şərq əməkdaşlıq proqramına qoşulmaq təklifini araşdırırlar. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Poluxov bildirir ki, hələlik nazirlik sənədi öyrənir. Yekunda uyğun cavab verəcəklər.
Təklif daxil olub. Sənəd kifayət qədər geniş olduğuna görə onun dəqiqliyi ilə baxmağa, bütün maddələrinə baxmağa və təhlil etməyə tələbat var. Və bu ilə bağlı hazırda sənədin üzərində nazirlik tərəfindən iş gedir.
Proqramın icrası barədə qərarlar üçün Avropa Birliyi yaxın aylarda Şərq əməkdaşlıq sammiti keçirməyi planlaşdırır. Sammitdə Avropa Birliyi ölkələrinin və bu proqrama dəvət olunan dövlətlərin başçıları əməkdaşlığın qurulmasına dair bəyannamə imzalamalıdırlar. Həmin bəyannamənin imzalanması ilə ona qoşulan dövlətlər tam bəlli olandan sonra Şərq əməkdaşlıq proqramının mərhələlərlə icrasına başlanacaq.
Natiq Zeynalov, kontekst verilişi davam edir. Bakının harasında vərəmə yoluxmaq riski daha çoxdur. Və Amerikada iqtisadi böhranın dərinləşməsindən ən çox Çin qorxuya düşüb. Bütün bunlar haqqında birazdan kontekst verilişi başa çatandan sonra isə təxminən 10 dəqiqədən sonra şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Ölkədə 766 min yeni iş yerləri açılmışdı ki, onlardan da 547 mini daimi iş yerləridir.
Bu hesabatın təqdimatı Sovet dövrünü yadıma saldı və həmin o 5 illik qurultaylarda və s. olunan çıxışları mənə xatırlatdı.
70% tikinti zəifləyibdi, aşağı düşdü. Sonra broiler fabriklərinin 3-dən 2-si bağlanıbdı, şirə zavodlarının 3-dən 2-si bağlanıbdı, boru prokatı bağlanıbdı. Yəni bizim mənim özümün seçildiyim dairədə 4 zavodda 4-də işləmir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində hökumətin 2008-ci ildə gördüyü işlərlə bağlı açıqladığı hesabatdan danışacağıq. Amerikada iqtisadi böhranın dərinləşməsindən ən çox Çin qorxuya düşüb. Amerika hökumətinin iqtisadiyyata ayırdığı yardımlar artıq trilyon dollarla ölçülür. Az qala hər həftə təzə bir xilas planı açıqlanır. Dünəndə Amerikanın maliyyə naziri Timothy Geithner bank sistemini böhrandan çıxarmaq planını açıqlayıb, plana görə Amerika Mərkəzi Bankı özəl bankların zərərli borçlarını almağa 100 milyard dollar pul xərcləyəcək. Amma Amerika hökumətinin bu addımlarından ən çox qorxuya düşən Çindir. İndi Çində dünyanın xilasını yeni bir ixtirada görürlər. İlkin Məmmədov söhbəti.
Çin doğrudan da qorxuya düşüb, amma Amerikadakı maliyyə böhranı dərinləşməsindən daha çox Amerika hökumətinin bu böhranla mübarizə üçün göstərdiyi təşəbbüslər Çinliləri qorxudub və bu qorxunu Çinin Mərkəzi Bankının direktoru Zhou Xiaoquan'ın müraciətində də açıq-aşkar sezmək olur. Bankın internet saytında yerləşdirdiyi bəyanatında cənab Xiaoquan vurğulayır ki, artıq dünyada mövcud olan hər hansı bir konkret ölkənin iqtisadiyyatına vahid bir valyutaya güvənmək olmur. Çin rəsmisi burada Amerika və dolları nəzərdə tutur. Bu yüzden Çin'in Mərkəz Bankının direktoru Dünya Birliyini, xüsusən də Beynəlxalq Valyuta Fondunu, bütün dünyanın istifadə edə biləcəyi və bütün dünya iqtisadiyyatına əhatə edə biləcəyi yeni valyuta haqqında düşünməyə çağırır. Çini qorxudan odur ki, Amerika Mərkəz Bankı ölkəni maliyyə böhranından çıxarmaq üçün konkret addımlar atır və bu səyləri üçün heç bir fədakarlıqdan çəkinmir. Söhbət Amerika Mərkəz Bankının riskli borcları və dövlət qiymətli kağızları alması planından gedir. Amerika Mərkəz Bankı bu işə ümumilikdə 1 trilyon dollar xərcləməkdən də çəkinməyəcəyini demişdi. Və əgər Mərkəz Bank borcları almağa başlasa, onda tədavüldə əlavə pul kütləsi buraxmış olacaq ki, bu da iqtisadiyyatın özünə gəlməsinə imkan verəcək. Ancaq bu addım Amerikada inflyasiyanı artıra biləcək və Amerikan qiymətli kağızları və dolların dəyəri biraz çəcəy. Məs bu məqam Çini qorxudur. Çünki Çin Amerika Federal Bankının qiymətli kağızlarına, dolayısıyla Amerika dollarına 1.4 trilyon dollar sərmayə yatırıb və indi həmin 1.4 trilyonun dəyərsizləşməsindən qorxur. Hətta Çinin baş naziri öz investisiyaları üçün Amerikan hökumətindən təminat istəməyə də cəhd eləmişdi. Çin rəsmiləri indi çalışırlar ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Birliyinə təzyiqlər eləyib yeni beynəlxalq valyutanın tədavüldə buraxılmasına nail olsunlar və öz ehtiyatlarını həmin valyutada saxlasınlar. Yeni valyuta tələbi isə heç də hamdan əvvəl Çin rəsmilərinin dilindən eşidilməyib. Rusiya, İran kimi dövlətlər də bu haqda təklifləri veriblər. Hətta Rusiya bəyan edib ki, aprelin 2-sində dünyanın inkişaf edən 20 ölkəsinin Londondakı toplantısında G20-nin sammitində yeni vahid valyuta məsələsini müzakirəyə çıxaracaq. Hətta BMT-nin İqtisadi Ekspertlər Şurasında da bu həftə dolların əvəzlənməsindən danışıblar. Şuranın eksperti Avinash Persov. İndi ciddi şəkildə yeni ehtiyat valyuta vahidi, ortaq valyuta vahidi haqqında düşünməyin əsl vaxtıdır. Çünki dünyanın bir hissəsi əvvəl qazandıqlarının daha çox hissəsini yeni valyuta ilə saxlamaq istəyəndə bunu bütün dünyaya səpələmiş olacaq bir yerə yox. Bu böyük ehtiyatları olanlar üçün çox yaxşı olacaq, çünki onlar sanki ehtiyatlarını fərqli mənbələrə yatıracaqlar və əmanətlərini qoruya biləcəklər. Yeni valyuta deyəndə Çin, Rusiya kimi dövlətlər Beynəlxalq Valyuta Fondunun 40 il əvvəl tədavülə buraxdığı xüsusi qiymətləndirmə vahidini nəzərdə tutur. Bu vahiddən bu gün də fond beynəlxalq hesablaşmalarda istifadə eləyir. Amma sadəcə müxtəlif valyutalarına olan rəqəmləri ortaq bir şəkildə ifadə eləmək üçün və bu vahid dollar, avro, funt və başqa real valyutaların dəyərlərinə əsaslanan ortaq maliyyə vahididir. Amma söhbət ondan gedir ki, Çin istəyir ki, bu xüsusi qiymətləndirmə vahidi ancaq xəyali, yəni virtual olmasın, həm də nəqd şəkildə olsun. Bu vahidlə beynəlxalq ticarətdə də alver eləmək olsun, bu maliyyə vahidi ilə ifadə olunan qiymətli kağızlar və səhmlər də tədavülə buraxılsın. Ancaq ekspertlərin fikrincə, Amerika bu təklifə çətin ki, razılaşsın. Çünki söhbət ondan gedir ki, hər kəs əlindəki dollarları satmağa başlasa, bu dolların özünə çox pis təsir eləyəcək, onu dəyərsizləşdirəcək. Amma digər tərəfdən, bu əlində iri dollar ehtiyatları olan başqa dövlətlərin Amerika iqtisadiyyatına mənfi təsirini də azaldardı. Yəni, Amerikanın böhrandan çıxmasına da təkan verə bilərdi. Ancaq beynəlxalq ekspertləri onu da deyirlər ki, ortaq valyuta ideyasının həyata keçirilməsi çox vaxt aparan prosesdir. Hətta istənilən halda bu təklif gerçəkləşsə də, onun təsirləri uzaqdan da uzaq gələcəkdə hiss olunmağa başlayacaq.
İlkin Məmmədov, keçən il ərzaq qiymətləri rekord həddə qalxanda dünyanın bəzi ölkələrində ixtişaşlar oldu. Haiti-də ixtişaşlar zamanı 5 nəfər öldü, o cümlədən bir BMT sülhməri anlısı. Baş nazir istefa verdi. Bangladeşdə 10 min adam küçəyə çıxdı. İxtişaşlarda 30-a yaxın adam yaralandı. Sonradan iqtisadi böhran başladığı üçün ərzağa tələbat nisbətən azaldı və qiymətlərdə enmə müşahidə olundu. Amma Britaniyanın nüfuzlu dərgilərindən biri proqnoz verir ki, iqtisadi böhran dərinləşdikcə hansı ölkələrdə sabitlik pozula bilər, hansında belə bir risk aşağıdır. Araşdırmada Azərbaycandakı vəziyyətə də qiymət verilib. Şəhla Sultanovanı dinləyək.
Dünya iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrama təhlükəsi qarşısındadır. Economic Intelligence Unit'in verdiyi məlumata görə 2009-cu ildən 2013-cü ilə qədər olan vaxt ərzində inkişaf etmiş ölkələrdə orta artım 1%-dən də az olacaq. Bu tənəzzül fərziyyəsinin isə doğru olacağına 30% ehtimal var. Ehtimala görə ABŞ dollarının məzənnəsi aşağı düşəcək. Economic Intelligence Unit'in verdiyi məlumata görə iqtisadi tənəzzülə uğrama təhlükəsi qarşısında olan 165 ölkə arasında Azərbaycan hətta ABŞ-dan sonra gələrək 112-ci yerdədir. Yəni, təhlükə o qədər də yaxın deyil. İqtisadçı Kənan Aslanlı deyir ki, Economic Intelligence Unit iqtisadi dövriyyə yanaşmasını əsas götürdüyünə görə Azərbaycanın tənəzzülə uğrama təhlükəsi də elə böyük deyil. İqtisadçının sözlərinə görə, iqtisadi azalmalar tədricən baş verir və yaxın illərdə də iqtisadiyyatda emmə kəskin baş verməyəcək.
Qeyri-adi bir rəqəm deyil. Bəyək edətim kimi, yəni iqtisad siklin ortasında, daha sadə desək, hələ indi-indi özümüzə gəlir. Yəni birdən-birə iqtisadiyyatlar bir gündə, bir ildə çökmür. Yəni hələ lap azalma olsa, azalma əlamətləri olsa belə bu hər il təqribən 1%, 1.5, 2% gedir. Ona görə bizi belə də kəskin tənəzzül gözləmir. Yəni
Kənan Aslanlı deyir ki, bununla belə təhlükə tam qaçılmaz da deyil. Onun dediyinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatı neft və qaz sektoru ilə bağlı olduğuna görə burada qiymət azalmasını diktə etdiyi hasilat azalması artımı azalda bilər. Amma bunun özü də kəskin azalma olmayacaq. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimli isə bildirir ki, qlobal iqtisadi böhranın birinci mərhələsində Azərbaycan keçmiş Sovet məkanının neftlə zəngin ölkələri olan Rusiya və Qazaxıstan kimi maliyyə bazarı vasitəsilə zərbə almadı. Sadəcə neft sahəsində bir sıra problemləri yarandı. Belli ki, Azərbaycanın dünya maliyyə bazarından az asılı olması bank sisteminə də ağır zərbə vurmadı. Digər tərəfdən də hökumət bu sahədə bir sıra tədbirlər gördü. Əli Məsimlinin sözlərinə görə buna görə də indidən sonra ölkə iqtisadiyyatının təhlükə qarşısında qala biləcəyi az ehtimal olunandı.
Azərbaycan bu böhrana daha dayanıqlı, bu böhrana daha yaxşı dözə bilən ölkə kimi özünü göstərdi. Amma bu deməkdir ki, böhran təsir göstərməyəcək. Böhranın qarşısında ikinci dalğası artıq gəlməkdə. Bu zəif nöqtələrə, məsələn, tikinti sahəsinə təsir göstərəcək, neftdən kənar emal sahələrinə təsir göstərəcək və hökumət antiböhran proqramını sistemli şəkildə həyata keçirsə, o sahədə də ikiləri minimum endirmək mümkündür.
Economic Intelligence Unit bildirir ki, tənəzzül kütləvi iflas və iş yerlərini itirməsi ilə səciyyələnəcək, güclü borc defliasiyasının dövriyyəsində borc yükü çoxalacaq, gəlirlər isə aşağı düşəcək. Banklar və maliyyə institutları kimi şirkətlər və ayrı-ayrı təsərrüfatlar da çətinlik qarşısında qalacaqlar.
Şəhla Sultanova və sonda bir qatildən danışacaq. Hər il 2 milyon adam öldürən qatildən söhbət vərəm xəstəliyindən gedir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə hər il 8 milyon adam vərəm xəstəliyinə tutulur və 2 milyon adam vərəmdən ölür. Ötən il Dünya Səhiyyə Təşkilatı hesabat yaymışdı ki, dərmana müqavimətli vərəm xəstəliyinin ən çox Azərbaycanda yayıldığı müşahidə olunur. Bugün Beynəlxalq Vərəmlə Mübarizə Günüdür və Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin bu haqda reportajında onu da biləcəksiniz ki, Bakının harasında vərəmə yoluxmaq riski daha çoxdur.
Hər gün metronun Qara Qarayev stansiyasından Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna onlarla 212 saylı marşrut avtobus işləyir. Avtobusun sürücülərindən biri valet deyir ki, avtobusdan xəstəxanaya yaxınlarını baş çəkməyə gedən adamlar kimi vərəmli xəstələr də istifadə edir. Sürücü deyir ki, bu vaxta qədər heç kim onlara vərəm xəstəliyinə yoluxmamaq üçün hansısa bir təlimat haqqında məlumat verməyib. Həkimlər adətən deyirlər ki, vərəm çöplərinin yayılması üçün nəqliyyat da daxil olmaqla kütləvi yerlər münbit şərait yaradır. Bakıdakı Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda 200-ə yaxın xəstə müalicə olunur. Azərbaycanda isə rəsmi rəqəmlərə görə 8 mindən artıq vərəm xəstəsi var. Mütəxəssislər deyir ki, əslində bu rəqəm qat-qat çoxdur. Nali Məmmədova vərəm xəstələrindən biridir. O deyir ki, neçə müddət öz xəstəliyi haqqında məlumatı olmayıbmış.
5 aydır öskürürdüm. Həkimə getdim, həkim göndərdi renginə, renginə bildik.
Azərbaycanda vərəmin ən çox hərbi hissələrdə və cəsarət çəkmə yerlərində geniş yayıldığı bildirilir. Hazırda vərəmli məhbuslar üçün xüsusiləşdirilmiş mərkəz fəaliyyət göstərir. Penitensiar Xidmət İdarəsindən verilən məlumata görə 80-dən artıq məhbus burada müalicə olunur. Hacı Vəliyev deyir ki, o xəstəliyə həbsə düşəndən sonra yoluxulmuş.
Gələndə kimi mən tamamilə sağlam bir adam idim. Hər orqanizmin öz xüsusiyyətləri vardı. Məndə elə olub ki, məndə rezident forması alınıb. Müalicəmizdir, şəraitimizdir, pis deyil. Bizə söz veriblər ki, yenidən təzə proqram açılacaq bizim üçün. Məmnuniyyətlə onu gözləyir. Ümidimizi ona bağlamış.
Bütün dərmanlarınızı burada verilir?
Olur ki, evdən də gətirir. İndi kimin yanı gəlib gedəni varsa, indi çöldən əlbəttə gətirirlər. Onun vasitəsilə müalicə olunurlar. Dövlətin necə deyərlər nəzdindədir. Şəxsən mən özüm, mənim gələnim yox, gedənim yox. Çünki burada imkanlıq darısından varsa, ər tutulur. Yoxdur indi.
Adil Tağıyev isə vərəmə orduda xidmət eləyəndə yoluxub. Xəstəliyindən hərbi xidmətdən qaydandan sonra xəbər tutub.
Rəngindən keçəndir. Dedilər ki, xəstəsən, yüngül xəstəsən. Müalicəsi var.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı keçən ilki hesabatında deyirdi ki, Azərbaycanda vərəmli xəstələrin sayı sürətlə artır və dərmanlara müqavimətli vərəm xəstəliyinin ən yüksək göstəricisi də Bakıdadır. Hesabata görə Bakıda vərəmli xəstələrin təxminən 4-də 1-i xəstəliyin məhz bu növündən əziyyət çəkir. Ancaq Səhiyyə Nazirliyi və Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun rəhbərliyi vəziyyətin o qədər də acınacaqlı olmadığını, xəstəliyin nəzarət altında olduğunu bildirir.
Kəbiran Dilavərli, bu, bugünkü kontekstdə sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan həmkarım Marif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı başlayır.